ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razumije.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah da li ću da moći da zaradi.
Ovo je emisija u središtu pažnje. Pozdravljam mog današnjeg gosta, to je profesor dr. Dragan Radovanović, predsjednik Crvenog krsta Srbije. Dobrodošli u naš studio.
Bolje vas naš.
Mnogo je tema o kojima hoću da popričam sa vama i koje su vezane za aktivnosti Crvenog krsta, ali da počnemo od uspeha koji su vaše ekipe postigle na takmičenju u pružanju prve pomoći. Takmičenje je održano u Italiji, a ekipe opština Stari Grad i Palilula osvojile su prvo i drugo mesto. U kakvoj konkurenciji?
Pa u konkurenciji 18 evropskih ekipa koje su se takmičile u veštinama i znanju ukazivanja prve pomoći i naše dve ekipe su zauzeli prva dva mesta. Prvo je bila Palilula, drugi Stari Grad i to je zaista jedinstven uspeh. Mi smo već postigli jedinstven uspeh tako što smo 4 godine za redom osvajali te titule evropskih prvaka, pa smo onda prošle godine mi bili domaćini tog velikog evropskog takmičenja i naravno mi po propozicijama nismo imali prava prošle godine u Beogradu da učestvujemo kao domaćini, ali zato sledeće godine, to jest ove godine, smo imali prava da učestvujemo sa dve ekipe. I nikome do sada to nije pošlo za rukom da iz jednog Crvenog krsta osvoje na evropskom takmičenju prva dva mesta, što pokazuje evo da mi zaista tu prvu pomoć veoma lepo radimo, da naši omladinci koji učestvuju na takmičenju, i to želim da podvučem, da je svaki put druga ekipa, nije ista ekipa, nego svaki put su to druga deca starosti između 18 i 20 godina koja pobede na nekom prethodnom takmičenju, ne na nekom, nego na prethodnom našem nacionalnom takmičenju. Oni se kvalifikuju da nas predstavljaju sledeće godine na evropskom, svaki put druga ekipa. I evo vidite da ti mladi ljudi
veliki
zaista...
Veliki je uspeh, svakako čestitam i vama i svakako mladim takmičarima. Kako se to postiže? Očigledno je da se dobro radi sa mladima, da imate dobro organizovanu obuku.
Jeste, mi imamo dobro organizovanu obuku i vrlo je lepo što u tom našem programu prve pomoći koji se neguje u svim našim organizacijama Crvenog krsta na čitavoj teritoriji Srbije, znači u 186 naših organizacija, uglavnom predominiraju u tim programima mladi ljudi, što znači da je ta nekako budućnost prve pomoći i te aktivnosti veoma značajne Crvenog krsta apsolutno obezbeđena i da mladi pokazuju veoma veliko interesovanje da učestvuju u ovom programu, jer im on omogućava ne samo jedno vrlo značajno praktično znanje koga mogu da primene u svakodnevnom životu u različitim situacijama i različitim dramatičnim situacijama, već mogu i da se takmiče i mogu da osete tu draž takmičenja, draž pobede, i nama je zaista veoma drago i veoma smo ponosni što evo postižemo takve jedinstvene rezultate koje niko nije postigao do sada, a ne verujem da će to neko da postigne u skoroj budućnosti.
Ovih dana bilo je dosta reči o pružanju prve pomoći i zbog pribora u automobilima. Nekako se neizbježno postavilo pitanje koliko ljudi u Srbiji je uopšte obučeno za pružanje prve pomoći, imamo li dovoljno ljudi koji mogu u tako nekim situacijama dramatičnim, u slučajima nekih nesreća, da pomognu?
Pa Crveni krst Srbije redovno vrši obuku stanovništva u laičkoj prvoj pomoći. To su različite kategorije naših sugrađana, odnosno stanovnika naše zemlje. To su ljudi koji su zainteresovani da se obuče. To su ljudi koji rade u posebnim, odnosno u profesijama sa povećanim rizikom, kao što je, na primjer, smo obučavali našu saobraćajnu policiju ili vatrogasno-spasilačke jedinice. Zatim, tu su omladinci, deca, različite radne organizacije, firme koje žele da se obuče u prvoj pomoći. Imali smo veoma veliki program obuke vojnika na civilnom služenju prve pomoći. Crveni krst Srbije godišnje obuči desetine hiljada građana ove zemlje prvoj pomoći. E sad, ono što je vrlo važno, do sada nije bilo u zakonu o bezbednosti saobraćaja, a to je nije bilo obavezno da vozači na polaganju vozačkog ispita polažu i prvu pomoć. Sada je to uvedeno i to će sada da krene. Tako da, naravno, obuka prve pomoći je veoma značajna. Navešću jedan podatak koji mi često govorimo, a to je prema raznim studijama koje su, medicinskim stručnim studijama koje su rađene o povredama i smrtnosti posle saobraćajnih nezgoda, je da preko 50% smrtnih ishoda, negde blizu 60% smrtnih ishoda posle saobraćajne nezgode se dogodi u prvih 10 minuta. To je ono vreme kada su povređeni prepušteni sami sebi ili u drugim učesnicima u saobraćaju koji se tu prvi zateknu. I zato je vrlo važno da se...
To je vreme kada lekari i medicinske ekipe još ne stižu, mogu da stignu. Da.
I to je jedan od razloga. Ove godine počela dekada bezbednosti saobraćaja u Evropi i svetu. I naravno, naša zemlja je uzela u tome učešće i naši mediji, vi ste izveštavali o tome, bila je velika promocija kod spomenika kneza Mihajla proletos i velika konferencija za štampu. Jedan od glavnih segmenata povećanja bezbednosti u saobraćaju i smanjenja smrtnosti od saobraćajnih nezgoda i smanjenju invaliditeta je upravo i što šira obuka vozača prve pomoći.
Da, vi ste tu i neke brošure izdali.
Jeste, mi smo izdali prvo jedan veliki udžbenik prve pomoći, jedinstven do sada u našoj zemlji, do sad nije postojao takav udžbenik koji može da posluži instruktorima i svima onima koji će da obučavaju druge prvoj pomoći, a sada smo izdali i priručnik za vozače, buduće vozače, koji onda mogu da nauče i veštine prve pomoći, što će im biti potrebno i za ispite koje budu, kada budu polagali za vožnju na kraju obuka pre polaganja vozačkog ispita. I napravili smo jedan priručnik zajedno sa MUP-om za naše vatrogasno-spasilačke jedinice.
Kada se neke neželjene situacije dogode, da li je pružanje nestručne pomoći opasnije od nečinjenja? Ili ipak treba pokušati? To je neka dilema sa kojom se, eto, ljudi koji se zateknu suočavaju.
Naravno. Pogrešno ukazana pomoć je isto tako opasna kao i neukazivanje pomoći. Ja stalno navodim primjer i kad predajem mojim studentima povreda vratne kičme. To je možda jedan od najčešćih razloga invaliditeta do koga nije moralo da doći. Pogrešna manipulacija sa vratnom kičmom u trenutku kada je nastala povreda može da dovede do trajnog invaliditeta, odnosno potpune oduzetosti ruku i nogu, a da se imobilisala na pravi način u pravom trenutku, znači odmah posle nezgode, do toga ne bi došlo. Do toga ima mnogo primjera u životu, ne samo u saobraćajnom traumatizmu. I naravno, prva pomoć, ali znate, uvek se nalazite kao čovek, jedna etička dilema, kada se zateknete nešto morate da uradite.
I šta je onda savjet?
I savjet je u stvari da se sa minimumom manipulacija sa povređenim pomogne da se spreči njegova životna ugroženost. To je ono što je vrlo važno.
Ajde sada da nam kažete malo o samoj organizaciji, o Crvenom krstu Srbije. U vašem statutu stoji da je Crveni krst Srbije humanitarna, neprofitna, dobrovoljna organizacija i jedino nacionalno društvo u Srbiji. Je li to dobar opis za početak?
Odlično.
Da. E sad vi nastavljate.
Pa naravno, to je najveća i najstarija humanitarna organizacija kod nas, koja neprekinuto traje od 135 godina, koja nosi časno svoje obaveze, svoju moralnu, etičku i humanitarnu odgovornost u narodu. I to govori to neprekinuto trajanje i govori da u našem narodu ta želja za pomoći, za pomaganjem, za iskazivanjem svog nekog unutrašnjeg humanitarnog poriva je veoma velika. Ne bi Crveni krst u Srbiji bio tako uspešan da naš narod nije takav. Ne možete da neke ideje dovedete iz vasione ako one ne mogu da se prihvate i narod ih ne prihvate. Mi smo zato vrlo ponosni što u Srbiji imamo 60.000 volontera koji se redovno uključuju u aktivnosti i različite programe Crvenog krsta. I malo pre smo o tome razgovarali pre emisije. U međunarodnom pokretu Crvenog krsta se uspešnost aktivnosti nekog nacionalnog društva meri i odnosom broja profesionalno zaposlenih i broja volontera. U Crvenom krstu u Srbiji, u celoj Srbiji, znači u 186 organizacija, radi negde između 750, ajde da kažemo blizu 800 profesionalno zaposlenih, a ima 60.000 volontera.
Što je definitivno dobar odnos.
Da, jer kaže se u međunarodnom pokretu da je taj odnos 1:8, da je neki Crveni krst dobar ako ima na jednog profesionalca 8 volontera. Ako mi brzo ovo izračunamo, to je negde kod nas je taj odnos na jednog profesionalca dolazi otprilike 80 ili preko volontera, što je izvanredan odnos.
Jedna od vaših, rekli ste, 186 organizacija je Crveni krst u Bačkom Petrovcu. Mi idemo u Bački Petrovac i javit će nam se moja sagovornica. Dobar dan.
Dobar dan.
Hoćete li vi da se predstavite?
Sekretar opštinske organizacije Crvenog krsta Bački Petrovac, Tatjana Cerovski, i pozdravljam naravno profesora doktora Radovanovića.
Recite nam koje aktivnosti u Bačkom Petrovcu radi Crveni krst ili šta su dominantno vaše aktivnosti i vaša usmerenja?
Dominantno naše aktivnosti su davalaštvo krvi, gde smo, ja moram da se pohvalim i ovim putem, 29. put jedna od najhumanijih sredina sa procentom oko 6.5, 6.7, ali ove godine, da kažem od prošle godine, od meseca maja do ove godine, smo došli do procenta 7.5. Znači, kao najhumanija sredina ovog puta, što se tiče davalaštva krvi. A još jedan program koji ide već dugo godina, to je program brige o starima, od 2003. godine je krenuo.
I šta taj program brige o starima podrazumeva?
Taj program brige o starima naravno pokreće naše volontere, kojih imamo oko 45 što se tiče tog obilaska starih osoba ili uopšteno ljudi koji imaju potrebe za takvim, za obilaskom od strane nekoga od volontera. Ti volonteri obilaze ljude kojima treba neka pomoć u toku dana. Da li je to zakazivanje kod lekara, nabavka lekova, merenje pritiska, merenje šećera u krvi, sitnije nabavke.
A recite nam ko su volonteri, ko su ljudi koji se prijavljuju da eto dobrovoljno pomognu starijim ljudima, svojim komšijama, sugrađanima?
Ako nije problem, ja bih sada uključila i moju volonterku, moju koleginicu, Zuzana Černivec. Ona je od samog početka u programu Brige o starima.
Sjajno, pozdravljamo Zuzanu Černivec. Zuzana, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, recite nam nešto.
Ja sam Zuzana Černivec, volonter od samog početka i bio sam prvi koordinator u Bačkom Petrovcu u programu Brige o starima.
Kako ste se vi za to opredelili?
Ja sam se opredelila zato što sam ja zdravstveni radnik i kako znam za sebe, ja sam pomagala svima. Mm-hmm. I tako sam i produžila, sad sam u penziji i pošto sam rešila da se bavim pored svog slobodnog vremena i da pomažem i odraslim i svima kome je pomoć potrebna, tako da sam sebi dala zadatak i pridržavam se obaveza volontera koje treba da posjeduje svaki volonter, a to je da ima pozitivne osobine, komunikativnost, strpljivost, ljubaznost, da bude pokrenut na aktivnost s namerom da učini dobro delo u korist drugog, želi da učini i stiče nova znanja i veštine, također u komunikaciji sa starom osobom, mora da zna kako da joj priđe. Mm-hmm. Da korisnik u staroj osobi priđe kao individui, oslobođen predrasuda, stereotipa o starim ljudima,
Zuzana, kažite nam koliko ima tih starijih osoba koje vi obilazite i pomažete im?
Zadatak svakog volontera je da ima od 2 korisnika do 6. Ja sam imala poneki put čak i 7 korisnika i obaveza naša je da posetimo ga svakog dva puta mesečno i zavisi od slučaja kako iziskuje i kakav problem postoji u domaćinstvu.
Koliko se mlađi ljudi kod vas u vašoj organizaciji u Bačkom Petrovcu uključuju u volonterski rad?
Mlađi dosta. Teška su vremena, situacija je takva kakva jeste, ali eto, pošto smo mi tu u nekim srednjim godinama, najlepšim godinama, nastojimo i ja sam sebi zacrtala da ako bilo koja od nas kada ne bude više mogla da radi ovaj posao, da svaka mora da nađe novog volontera, da ga uputi u posao, da mu objasni koliko je to korisno.
Da, odlična ideja. Najlepše vam hvala. Želim vam sve najbolje iz Bačkog Petrovca.
I također, pozdravljam se u studiju.
Zuzana Černjevec i Tatjana Cerovski su nam se uključile u studiju. Gost profesor dr. Dragan Radovanović, predsjednik Crvenog krsta Srbije. Doktore, kako vama zvuči ovo što smo čuli iz Bačkog Petrovca?
Pa sjajno, naravno. Bački Petrovac, kao što je rekla naš sekretar, je veoma uspešan u toj našoj aktivnosti dobrovoljnog davanja krvi. Ako uzmete da je prosek davalaštva nešto malo više od 3% u čitavoj našoj zemlji, a da vidite da su oni uspeli da podignu procena davanja do 7,5%, znači više nego duplo, to onda govori koliko su oni aktivni, koliko oni dobro i predano rade taj program. I te naše organizacije mi često, znate kako, Crveni krst je u stvari u porama svake lokalne sredine i života svake lokalne sredine. I njihove aktivnosti su veoma značajne. One se uvek ne vide, ali su uvek tu. I uvek se pojavi Crveni krst onda kada je nekom to veoma teško i veoma potrebno, kao što je davalaštvo krvi, kada krv treba u kritičnim situacijama. Profesionalno znam kao hirurg šta znači da imate dovoljne količine krvi da možete da bez problema lečite i na vreme lečite svoje pacijente.
Ovih dana baš je bilo priče o tome da opet nema dovoljno krvi, bilo je apela da se ljudi odazivaju i da daju krv. Zašto se to malo pa se dešava?
Pa znate kako, to je, da kažem normalno, letnji meseci su uvek kritični meseci. Ljudi su na godišnjim odmorima, nemate dovoljno davalaca krvi, a bolest ne bira sezonu, da li je vreme godišnjeg odmora ili ne. I operativni programi se održavaju, potrebe za krvi su tu, bolesti su tu i naravno tada nastaju nestašice i potrebno je i zadovoljiti dnevne potrebe i napraviti rezerve i napraviti one količine krvi od kojih ćete moći da napravite različite produkte krvi, krvne derivate koji se takođe koriste u lečenju. I to je vrlo važno i mi uvek koristimo svaku priliku da apelujemo na naše sugrađane da daju krv.
E sad, 2012. godina biće Evropska godina aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti. Vraćam sada temu na brigu o starijim ljudima. Šta to znači, na koji način će se Crveni krst Srbije uključiti u ovo?
Crveni krst će se sigurno na različite načine uključiti u te programe podrške starijim našim sugrađanima. Suština cele priče je u stvari u tome da se ljudi u starosti, da kažem u trećem dobu, to je lepše reći, osete korisnim. I to je jedna od osnovnih poruka Međunarodnog pokreta Crvenog krsta kada govorimo o aktivnostima našim u tom programu tog, da kažem, aktivnog i bezbrižnog trećeg doba, jeste da se na različite načine ljudi tog doba uključe u različite životne tokove i obaveze, da budu
kako
i dalje aktivni.
Kako to konkretno može da se postigne?
Pa to može da se postigne kroz formiranje različitih programa aktiviranja tih ljudi. Kako mi, na primjer, to radimo? Evo ovaj program podrške starim licima o kojima su govorili naši ljudi iz Bačkog Petrovca je upravo najbolji primjer. Evo kako, mi imamo 8000 korisnika, između 8 i 9000 korisnika tog programa, znači starijih naših sugrađana, koji su u stalnom tom programu. Šta to znači? To su stariji sugrađani, socijalno ugroženi i koji su sami. Praktično nema ko da im pomogne. Jedina pomoć im je volonteri Crvenog krsta i taj naš program. U tom programu učestvuje 2000 volontera. 2000 volontera redovno, čuli ste koje obaveze imaju, koje aktivnosti, i još nešto želim da naglasim, da svi ti volonteri su prethodno obučeni da sve to što rade, rade na jedan adekvatan način. Jer vi kad dajete neku pomoć, vrlo je bitno kako to radite, da dostojanstvo uvek bude očuvano. I to je vrlo važno i zato mi za te obuke vrlo mnogo, na te obuke vrlo mnogo polažemo računa. Ali šta sam još želeo da kažem? Više od polovine volontera u tom programu su ljudi ili žene koji odu u penziju i onda žele korisno da upotrebe to svoje vreme na jedan human način i priključuju se upravo ovom programu. I zato ovaj program ima veliki kvalitet, kvalitet tog ispunjavanja jednog od ciljeva, te aktivne, aktivnog starenja, bezbrižnog trećeg doba i korisnog trećeg doba, i sa druge strane pomoć starijim sugrađanima, socijalno ugroženim, kojima je ovakva nega i briga od životne važnosti.
Ali mnogi ne znaju kako da kontaktiraju Crveni krst. Možda je i ovo prilika za neke naše slušaoce koji se do sada nisu informisali i nisu uključili u ovako nešto. Kako doći do vas?
Pa evo, u 56 sredina u Srbiji postoje ovaj program podrške starim licima, i naravno u opštinskoj organizaciji Crvenog krsta su svuda, i zavisno ko gde stanuje, ko gde živi, može da se javi u lokalnu organizaciju Crvenog krsta, da vidi koji programi se rade u toj organizaciji i da se aktivno uključi. Tako da to je ono zašto sam i rekao da Crveni krst se nalazi svuda u zemlji, tako da nije problem doći do Crvenog krsta.
E, mi sada ponovo širimo krug sagovornika. Na telefonskoj vezi je Pirot. Sanja Stanković, sekretar Crvenog krsta u Pirotu. Sanja, dobar dan.
Dobar dan.
Hoćete li ukratko da nam predstavite aktivnosti vaše organizacije?
Naravno, svakako. Mi u Pirotu imamo otvoren klub za starije i otvoren je pre otprilike 2 godine. Tamo dva dana po dva sata dolaze starije osobe na druženje, na igraju domine, šah, gledaju TV, čitaju nove, razgovaraju, i pored toga vršimo i merenje krvnog pritiska i šećera u krvi.
Koliko imate ljudi koji rade, koji se angažuju, koji su volonteri tu oko vas u vašoj organizaciji?
Pa ima dosta ljudi, mi imamo i mlade volontere, ali i gerontodomaćice, koje su zadužene za taj klub, u smislu da se nađu starim osobama, da im pomognu i tako. Kao, imamo i koordinatora programa i o starima, koji se takođe angažuje oko toga.
Da li se mladi ljudi uključuju u ovaj projekat?
Naravno. Evo, sada ćemo sa starima ići na jednodnevni izlet, gde ćemo povesti i naše volontere da im pomognu i oko kretanja i oko svega što bude trebalo.
Gde ćete ići na izlet?
Iđemo u, to je odmaralište Niškog crvenog krsta u Divljane, to je pored Bele Palanke.
Eto, želimo vam da se lepo provedete. Najlepše hvala. Sanja Stanković, sekretar Crvenog krsta u Pirotu. A naša druga sagovornica je Zorica Momčilović, koordinator programa Brige o starima iz Kikinde. Zorice, dobar dan i vama.
Dobar dan.
Hoćete li i vi da predstavite vaše aktivnosti? Evo, nekako smo se opredelili da uglavnom govorimo o tom aspektu, dakle, briga o starima. Šta se čini u Kikindi?
Evo, u Kikindi Crveni krst još 2000. godine počinje realizaciju pilot programa Brige o starima. Prvi naziv tog programa je bio Dobrosusjedska pomoć, da bi on kasnije prerastao u program Brige o starima. Cilj ovog programa je podići svest građana da su stari ljudi usamljeni i da im je potrebna pažnja prijatelja i komšija. I da stare ljude ne treba doživljavati samo kao pasivnu populaciju, zavisno od tuđe pomoći, već da i stari posjeduju potencijale koje društvo treba da nauči, da prepozna i prihvata.
I koliko ste vi zadovoljni nekakvom realizacijom ili rezultatima onoga što ovaj program postiže?
Evo ovako, na nivou grada Kikinde, Ljiljana Bogosavljev i ja radimo sa starijim sugrađanima kao volonteri Crvenog krsta. Na mesečnom nivou Crveni krst za ovaj program od lokalne samouprave dobija 30.000 dinara, što je jako malo. Razne su aktivnosti koje se sprovode od strane volontera. Moram samo da kažem, kao volonteri uključeni su i mladi uzrasta od 17 do 18 godina. Svi volonteri su prošli edukaciju, bez završene edukacije niko ne može da radi u programu. Što se tiče realizacije programa, ja kao koordinator obuhvatam sve volontere, vrši se i do edukacije, znači stečeno znanje se obnavlja i usvajaju se novine. Cilj programa je da stara osoba što duže ostane u svojoj kući i u poznatom okruženju, motivisana da što duže koristi svoje fizičke i mentalne sposobnosti, čime se smanjuje potreba za primanjem raznih vidova institucionalne pomoći.
Upravo tako, i to je taj prostor za volontere i za Crveni krst. Zorice, najlepša hvala na uključenju u naš program. U studiju profesor dr. Dragan Radovanović, predsjednik Crvenog krsta Srbije. Evo, čuli smo još dve aktivistinje Crvenog krsta, jedna iz Pirota, druga iz Kikinde. E sad, ono što se pojavljuje očigledno kao problem i uvek se pojavljuje, to je novac. Kako?
Pa evo, Zorica mi je dala dobar šlagvort. Pa novac je, naravno, finansiranje je uvek problem. Po nekom pravilu je Crveni krst, lokalni Crveni krst u svakoj sredini potrebno je prema zakonu, u stvari to je zakonska obaveza, da bude finansiran od strane lokalne samouprave.
E, da li se to tako dešava?
Naravno, ne dešava se uvek. Ne dešava se uvek, razlozi su različiti. Nažalost, ekonomska je situacija takva da nema dovoljno novca za sve stvari, pa se tako desi da nema ni za Crveni krst. Ali mi uvek koristimo priliku i razgovaramo svaki put kada idemo da obilazimo naše lokalne organizacije, osnovne organizacije, gradske, opštinske po Srbiji, da tom prilikom razgovaramo i sa lokalnim samoupravama i da, eto, vidimo kakve su mogućnosti za jedno stabilno, kontinuirano finansiranje lokalnih organizacija Crvenog krsta. Mislim da je to zaista veoma važno, jer ja samo mogu da kažem, evo, čuli ste naše volontere i sekretare iz opštinskih, odnosno gradskih organizacija, koliko oni kakav posao human rade. I samo možete, ja na primjer kao predsjednik, kao neko ko je volonter u Crvenom krstu, mogu da budem veoma ponosan što sam predsjednik jedne takve organizacije. Jer nije to samo priča, to je jedan svakodnevni, veoma složen rad, zato što radite sa ljudima, koji su često jako osetljivi, da ne upotrebim izraz vulnerabilni, i morate na vrlo jedan pažljiv i specifičan način da pristupate i da to što radite, radite sa mnogo znanja, sa mnogo želje i mnogo ljubavi. Ja zato kažem da u Crvenom krstu i naši profesionalci koji su, oni se ponašaju kao volonteri, imaju taj jedan veliki entuzijazam i veliko, taj neki veliki humanitarni poriv koji iskazuju u svom profesionalnom poslu. I zato je Crveni krst definitivno specifična, jedinstvena humanitarna organizacija.
Šta je sa narodnim kuhinjama? Nismo ih do sad spominjali, nekako kad god se spominje nestašica novca, dođemo i do narodnih kuhinja.
Pa znate kako, nismo spominjali narodne kuhinje do sada, zato što u letnjem periodu, pošto postoji sezonski radovi, smanji se broj korisnika narodne kuhinje i smanji se broj narodnih kuhinja koje rade. Naravno, intenzitet rada narodnih kuhinja se sada pojačava u jesen, naročito zimu. U preko 70 sredina funkcioniše narodna kuhinja. Crveni krst naravno učestvuje u tom programu. Glavni finansijer, glavni donator za taj program je Vlada Republike Srbije. Naravno, tu su i druge, videli ste, svedoci smo i preko medija pratimo da i različite firme i organizacije se uključuju da budu donatori za narodne kuhinje. Narodne kuhinje su zaista veoma značajne, jer ako uzmete da ti ljudi koji su korisnici narodnih kuhinja samo taj jedan jedini obrok imaju u toku dana, onda shvatite koliko je to značajno za njih. I mi se zaista trudimo, i Vlada Republike Srbije, da se obezbede dovoljna sredstva i naravno lokalne samouprave. Moram da istaknem da lokalne samouprave takođe odvajaju značajna sredstva za ovaj program i značajno se trude da obezbede sredstva za pripremu tog jednog obroka.
Da. Bliži se jesenji festival zdravlja.
Počeo 23.
je danas. Ili je već i danas počeo. Danas vi tu učestvujete, promovisat ćete šta?
Pa mi tu učestvujemo, Crveni krst je uvek jedan od pokrovitelja festivala zdravlja i prolećnog i jesenjeg. Naravno, ovde promovišemo naš program podrške starim licima u mreži Humanas i naravno druge programe koje radi Crveni krst, kao što je, spominjali smo, prva pomoć, podrška starim licima, motivisanje ljudi za dobrovoljno davanje krvi i naravno ono što je vrlo važno, motivisanje mladih ljudi, odnosno poziv mladim ljudima da pristupe Crvenom krstu, kao i ljudima u trećem dobu, nudimo im programe gde bi mogli da se aktiviraju i da aktivno provedu svoje slobodno vreme.
Muzej Crvenog krsta, to je još nešto što nije tako mnogo poznato.
Jeste.
Gde se nalazi, šta se u njemu može vidjeti?
Iz istorije se uvek uči i istorija mora da postoji i istorija pokazuje u stvari jedan kontinuitet trajanja i to kakvog trajanja. I zato smo ove godine otvorili naš muzej, odnosno bolje reći spomen sobu, u zgradi Crvenog krsta Srbije u Siminoj ulici, gde smo izložili dokumente, različite predmete, eksponate, koji pokazuju od samog početka Crvenog krsta do današnjih aktivnosti od Crvenog krsta i aktivnosti Crvenog krsta u Srbiji do današnjeg dana.
I šta je tu najzanimljivije što se može videti?
Pa ja bih istakao jedan primer koji je i u muzeju Međunarodnog Crvenog krsta u Ženevi istaknut kao jedinstven primer humanosti. To je iz srpsko-bugarskih ratova, kada je slata pomoć iz zapadne Evrope za Bugarsku, humanitarna pomoć, Crveni krst je tražio od kralja Milana da dozvoli prolaz humanitarne pomoći za Bugare, za Bugarsku s kojim smo tada bili u ratu. I to je jedinstveni primjer, i Crveni krst i vojska su pratili tu pomoć do granice sa Bugarskom i predali tu pomoć, i to je jedinstveni primjer poštovanja ženevskih konvencija. Eto, to je dokaz kakav je Crveni krst i kakav smo mi kao narod.
I šta se u vezi toga može videti u muzeju?
Pa to je jedan od primjera. Može se videti osnivačka povelja Crvenog krsta, fotografije kako su izgledale prve zgrade sedišta Crvenog krsta, gde je osnovan Crveni krst, tako da ima razni eksponati, dokumenti iz 135 godina duge istorije, zatim značajne ličnosti koje su doprinele stvaranju i razvoju Crvenog krsta i velike aktivnosti. Nažalost, Crveni krst je u svojoj dugoj istoriji veliku aktivnost i bio vezan, nažalost, za ratove.
Da, nismo spomenuli edukaciju mladih na polju međunarodnog humanitarnog prava, seminari koji se odvijaju.
Jest.
Možda neko.
Mi imamo i to takmičenje Mut Court gde učestvuju u poznavanju međunarodnog humanitarnog prava studenti pravnih fakulteta, studenti fakulteta bezbednosti, vojne akademije, i tu se izučava humanitarno pravo. I mi imamo velike obuke, naravno, mladih ljudi u poznavanju humanitarnog prava. Mislim, međunarodnog humanitarnog prava. To je veoma važno, jer kao jedan vid vaspitanja da u sklopu vaspitanja vi znate da postoje neke međunarodne humanitarne norme koje moraju u svakvim i svakakvim situacijama da se poštuju. To je vrlo važno i za vaspitanje čitavih generacija i čitavog naroda.
Sve vaše aktivnosti su podjednako važne, nema manje ili više važnih. Možda za kraj razgovora nekoliko rečenica o solidarnosti. Koliko mi u celini imamo razvijen taj osjećaj? Da li se na tome može raditi? Da li se neke mlađe generacije mogu edukovati?
Naravno, naravno. Pa ja sam i već malo pre o tome govorio da solidarnost je sastavni deo našeg bića, bića našeg naroda. Naravno, u svakodnevnom životu i svakodnevnim situacijama i egzistencijalnim borbama čovek nekada bude odnesen na neku drugu stranu, ali kada se pojavi situacija gde je potrebna solidarnost, onda se ona i vidi. Evo, poslednji primer koji je vrlo jasan i svima poznat, pomoć Japanu za posle zemljotresa, kada su se mnogi iznenadili koliko je veliku pomoć dao narod Srbije, institucije, vlada, organizacije, pa i sami građani, koliko je to bila velika pomoć. Ja stalno govorim da se dobrota dobrotom vraća. Mi pamtimo i znamo koliko je Japan donirao nama za poslednjih 20 godina kada nam je bilo zaista jako teško, na kakav dostojanstven način i kakva je ta kvalitetna pomoć bila. I naravno, narod je sam to prepoznao, institucije u našoj zemlji, organizacije, i jednostavno su želeli da pomognu i da daju svoj doprinos, da se solidarišu sa stradanjima, odnosno posle zemljotresa u Japanu.
Najlepša vam hvala što ste bili gost Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje. Profesor dr. Dragan Radovanović, predsjednik Crvenog krsta Srbije, 18 časova. Evo nas na kraju još jednog izdanja naše emisije. U ime posle podnevne ekipe Radio Beograda 1, prijatno veče želi vam Ivana Pribićević.
U središtu pažnje.